gaisa temperatūra Latvijā jau pārsniedz 33 grādus, kā tas šo pēcpusdienu tiek prognozēts, tad šādi laikapstākļi ir ļoti bīstami cilvēkiem, protams, ar sirds slimībām, un tas patiešām var izraisīt gan nopietnas veselības problēmas, gan pat nāvi, tādēļ šī medicīniskā laika prognoze ir ceturtā. Bet gribu atgādināt, ka šie pētījumi ir veikti, kā jau sacīju, 70. 80. Gados, un jāsaka, ka ne visi cilvēki vienlīdzīgi izjūt laikapstākļu pārmaiņas, un laikapstākļus, kā zināms, dažiem patīk mitrāki un vēsāki laikapstākļi, citiem sausāks un karstāks laiks, tādēļ, manuprāt, cilvēkiem pašiem vajadzētu saprast, kādos laikapstākļos viņi jūtas labāk un kādos ne. Un tādēļ trešā vai ceturtā laika prognoze nebūtu nenozīmē, ka pilnīgi visiem būtu jājūtas slikti un jāsāk lietot kādas zāles vai kas tamlīdzīgs. Tā kā, protams, tik karsts laiks ir bīstams veselībai, bet nevienmēr trešā un ceturtā medicīniskā laika prognoze ir nelabvēlīga un kaitīga visiem cilvēkiem.